Merba, l-semija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u li jim Gawċi, jil-għawkom, għal-program ġdijt li jim. Li id-deċidejna l-insemmu taħdita Clio. Issa, għalfej dan l-isem. Clio kienet il-muza griega ta' l-istoria. U l-istoria taħħa n-nifisa jaffasċinanti, kienet wahda mit-tfal ta' Zeus. Fost il-ħafna-ħafna tfal li l-allat għal-allat kellu. Kienet wahda minn sensila ta' bniet, tfajliet, li kollha saru mbagħad muża ta' xi ħaġa jew oħra. Clio hija dik li ġiet assoċjata ma' l-istorja, ma' l-idea tal-memorja u kif din il-memorja tiġi mġedda u moddija mal-milja ta' żmien. U fil-fatt issib ħafna tifkiriet tagħha kommemorata fl-arti, forsi wieħed mill-iktar immaġni magħrufa tagħha hija dik ta' Artemisia Gentileschi, Pittriċi Mara fis-seklu 16, li għandha wkoll ġbija tagħha ta' Artemisia ta' Clio. U anke il-ġurnata ssib diversi organizzazzjonijiet, Clio Race, Clio World, eċċetra, li kollha b'xi mod jorbtu magħha. Allura aħna bħal ġenerazzjonijiet ta' storiċi qabilna ddeċidejna nagħmlu ftit taħdidiet li b'xi mod qed inħossuna li għandna magħna l-Clio biex tmexxina u biex tispirana.
Clio is one of our own.
Yes,
kif jgħidu fl-istadja tal-futbol. Meta jkun hemm xi plejer li tila mill-akkademja. So Clio is one of our own. U
forsi ta' minn ngħidu wkoll li l-mużika tal-programm morna naqalura fi żmien aħna wkoll biha, għax din konna rrekordja għajnija oriġinalment fl-2018 hija biċċa mużika tas-seklu 18 illi kien reġa' skopriha fl-arkivi Alex Vella Gregory u konna rrekordja għajnija miegħu flimkien ma' Berenice Beverly. U edna ħanerġgħu nġibu lura din il-biċċa. Allora sabiħa. U daħseb torbot ħafna anke ma' dak li nixtiequ nagħmlu xi.
U minn hawnhekk ukoll insellem lil Isabel Camilleri li kienet taħdem l-arkivi notarili u għadha taħdem hemmhekk li kienet tant ta' għajnuna biex jiġu skoperti daw ejja ngħidu snippets tal-istorja li tant jagħtu kulur, dejjem nirrepeti din is-sentenza u naħseb ħankun qed nirrepetiha ħafna matul dawn il-programmi. Imma veru eċitat Manuel biex inkun qed nitkellem dwar dak li għandna it-tnej li aħna għandna passjoni għalih, imma it-tnej li aħna nixtiequ li nitkellmu dwaru u nisimgħu ħafna iktar dwaru hemm barra. U dan huwa l-anta dan il-programm li aħna ħankunu qegħdin naqsmu ħafna mill-idejat, mill-istudji tagħna, mill-ħsibijiet tagħna, kif ukoll ħajkonna mistednin li jiġu hawnhekk biex iżowqu l-idejat tagħna u forsi anke jalmuna ħafna iktar milli nafu aħna, jew inkella ma jkunux jaqblu ma l-opinjonijiet tagħna. U infatti żgur matul dawn il-programmi wkoll jiena u inti ħajkonna diskussjonijiet ta' isma'. Naħseb le ta' ma naqbilx miegħek. U dan il-programm hekk ħajkun. Ħankunu qegħdin nisiltu temi varji, imma apparti temi varji ta' l-istorja ta' x'ġara fid-dinja fl-Ewropa, fil-Mediterran u anke f'pajjiżna, ħankunu wkoll qegħdin naraw x'qed jiġri fid-dinja u kif dan huwa influwenzat mill-istorja.
Ekku. U fil-fatti ħankun qed inħaltu daqsxejn bejn temi forsi iktar storiċi u narrattivi ha. Ma temi iktar kontemporani wkoll u naraw kif jorbtu fl-imkien. U l-ewwel tema li ħanaqbdu u ħankun qed nirritornaw għalija ġifieri mal-milja ta' dawn il-programmi. Grammastri, il-grammastri favoriti qed ngħidulhom jiena u liem.
Il-grammastri favoriti.
Forma ta' daqsxejn kompetizzjoni bejniet li ħanaraw li ma' wieħed kien l-iktar cool u jisboq l-oħrajn forsi. Però mhux se tkun ġust x'għamel, ħana nippruvaw forpju nifhmu anki kif kienu qed joperaw u x'kien il-kuntest u għalfej ċerta deċiżjonijiet ittieħdu kif ittieħdu. Daħsej forensika f'dak is-sens.
Iva, forensika tal-ħajja tagħhom, tal-renju tagħhom, imma wkoll tal-ġranet jew inkella ta' snin ħafna iktar aħjar ta' kif traumu fl-ordni. Nxamlu fl-ordni qabel, ma saru grammastri. Anka forsi nitlu fl-elezzjonijiet li forsi ftit nafu l-intriċċi li kienu kun hemm qabel kull elezzjoni.
Fl-ewwel darba li kienu hemm akkużi li xtraw il-voti fil-fatt.
Eżatt.
Hija tema ripetuta.
Temma ħafna ripetuta u tintendi nerġa' niġu kontemporanju u hija xi ħaġa li jiena nobot ngħid li l-istorja tirrepeti ruha, imma l-bniedem ma jinbidilx. Jew inkella il-forma ta' demokrazija jekk nistgħu qatt insejħulha hekk ta' kif kienet topera l-ordni xorta kien hemm lok fejn ikun hemm dan it-tixħim jew kien ikun hemm dawn ix-xiri ta' voti.
Kienet isseħħ l-elezzjoni ta' Papa, ġifieri biex isseħħ livelli oħrajn. Ħaġa żgħira xi.
U fuq dik xtaqt nibda kif semmejt elezzjoni ta' Papa u naħseb għal dan il-programm li ħanibdew bil-Grammastri ejja ngħidu l-favoriti tagħna li kienu ġewwa Malta, għax kif nafu l-ordni kien hemm ħafna tal-Grammastri qabel. U wara u għadhom hemmhekk. Aħna ħanibdew jiena dan il-Grammastru partikolari, Manuel. Nibqa' niftakru u dejjem anka jekk inkun qiegħed nagħti xi tur il-Mużew Marittimu jew inkella anka speċjalment fost il-favoriti tiegħi jiena nieħu gost nagħti qiegħed ngħidu tur tal-mużew lill-istudenti tal-iskola iktar ma jkunu żgħar iktar ikollhom qiegħed ngħidu ħarsu lejn l-oġġetti li hemm fil-mużew bajnejhom miftuħin u affaxxinati. U dejjem nibdew b'lil Adam. U teacher tiegħi tal year 5 kienet qalt li biex nibqa' niftakar minn kien lil Adam, niftakar fl-ewwel bniedem li kien Adam u lil Adam jiġi l-ewwel Grammastru. Ma nafx għalha, ma nistax ninsiha din is-sentenza.
Tagħmel sens ukoll.
Le tagħmel ħafna, tagħmel ħafna sens. U xtaqt nikkwota mal-ewwel meta jiena fost l-isbaħ kodba li nieħu gost naqra biex nirrilassa ejja ngħidu hekk. Dwar l-ordni ta' San Juan u il-ktieb Malta of the Knights, Elizabeth Schermerhorn, u għanda pinna tant sabiħa. Pinna tas-seklu 20, tal-bidu tas-seklu 20, pre-war.
Jinta affaxxinani ħafna Elizabeth Schermerhorn. Ftit naf dwara bħala persuna, u nixtieq ikub xi mod insir naf iktar, però l-fatt li biss-bissija mara li qed tikteb fin-1920s
eżatt.
Fuq din it-tema tal-kavalliri, l-ordni, eċetera, diġà hija xi ħaġa li kienet mhux tas-soltu ġifieri. Dak kien suġġett, forsi suġġett punt għadu maskili ħafna fuq min jinteressa ruħu li jikdbu, ovvjament inbidlet is-sitwazzjoni. Imma hija kienet pjunier anke f'dak is-sens. U interessanti anke l-prefis tal-ktieb fejn tiċċita ċertu nies bħal jekk mhux ser iżbar Sir Harry Luke.
Iva.
Nies fruma wkoll. Ġridi kien hemm bnied ma li kellha il-connections.
Kellha
aċċess minħabba dawn il-connections.
Infatti tibda tikkwota dokumenti minn Ruma, dokumenti mill-Ingilterra, dokumenti minn Franza. U kienet taf propju x'ġara fl-ordni u kif qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna fil-kidba tagħha kif jitħares lejn l-istorja tal-ordni ta' San Juan.
Għandha proza sabiħa.
Hija għandha proza sabiħa, ma wkoll tidħol fil-kontemporanju ta' x'kienet jiġri fl-Ewropa dak iż-żmien. U infatti hekk nixtieq nibda. Nislet minn paġna 29 tal-ktieb ta' Elizabeth Schermerhorn. Perhaps the greatest of them all was Philip Villiers de Lille Adam, the man of sorrows, who represents all that was finest and noblest in the long roll of brave and devoted knights. Product of an age when one's religion was considered an ideal worth fighting and dying for, and when the soldier's calling was transfigured by the splendor of Romans.
Belletto.
Gili, Nate, or Nicole in English, people don't write like that anymore. U dan il-ktieb għandu ħafna minn dawn il-quotations u naħseb matul dawn il-programm li ħankun għedin nitkellmu dwar il-Grammastri favoriti tagħna, ħankun qed nislet ħafna kwotazzjonijiet minnu biex nintroduċu.
Diġà dil-immaġni tal-Man of Sorrows, le, kważi l-aċċomu, le. Naħseb hija immaġni tal-Lil Adam li hija komuni, le.
Ħafna.
Il-figura traġika. L-kultant issi xki lux biex tifem persuna, xitu persuna minn al-Madrid, Mintoff kien il-bulldog, il-borċu li veri, il-binem iktar kwitu diplomatiku. Però aħna l-ek story, ċeċ rridu nżarmaw daċċej minn daw l-stereotipi, biex nipruvaw nifmu naqek taran kien minn kien il-bniedem u effettivament, għax viva għadda minn ħafna traċedi dalli l-għadam. Però rrit ikun stus u taf.
Dan huwa
biex ikkampa f'dik id-dinja.
Dan huwa wieħed mir-raġunijiet għaliex xtaqna nagħmlu dan it-tip ta' programm jiena u inti Manuel u dan huwa l-ewwel programm u ħanibdew mal-ewwel inqaxru it-tibjida tal-istorja li l-koll aħna nafu dwarha u tibda tifhem kif dan lil Adam. Min kien? X'għamel, dan qegħdin nitkellmu dwar xi ħadd li s'intendi kien jgħid Rodi, ma kienx mill-ewwel Grandmastru, dan ma kienx mal-ewwel lest li issa ġielet u ħajet il-Furodi, s'intendi dan l-ewwel nies ma kienx jaf. It-tieni nies kien xi ħadd li ikkontribwixxa lill-ordni biex minn hawnhekk nitkellmu dwar jekk min jasal wasla sa Rodi, isib li l-isptar. L-ospedale li kien
il-sakra
infermerija li aħna sintendi għanna bħala il-belt imma l-ordni kellhom waħda wkoll ġewwa Rodi. Meta kien għadu jgħidu il-manager tal-isptar ġewwa Rodi.
Ew kien jinħossib is-sakra infermerija.
Ija,
ma kontx.
Kien jiġifieri anke jiena xtaqt li nibdew nitlu dwar x'kienet il-karriera ta' dawn it-tip tal-Grandmastri qabel ma saru Grandmastri biex nifhmu ftit aktar. Da kien benevolenti ħafna u beda jinvesti u jkabbar l-isptar ġewwa Rodi. Infatti l-arma tiegħu qabel ma sar Grandmastru issiba fuq dawn il-binijiet. Għax u kien sintendi kien Franċiż kien jaf li l-ordni hemmhekk ġewwa Rodi kien qed għadha tislet ngħidu eżatt fil-qalb tal-Imperu Ottoman li kien qed. Ejja ngħidu
ratisa safe ġo l-qalba tal-imperu literalment.
Jew inkella kif kien ħobb u nikkwota lil-Sulejman the Magnificent kienet iżrara fil-karkur tiegħu Rodi ħalli għax. Huwa tajjeb li minn anke il-mod kif aħna narawha minnaħa tal-Kristjanità. Kif kienu għedin ħarsu leja innaħa tal-Ottomani? Kienet żrara fil-karkur. U dan l-adam sintendi kien tjara xed jiġri u meta sar Grandmastru ġewwa Rodi il-koll nafu x'ġara u żgur ħansibu xi darba fejn nitkellmu dwar il-kavalieri ġewwa Rodi flimkien waqt dan il-programm.
Interessanti f'Rodi għad għandek daw il-binijiet pas-sakra infermerija, l-palazz tal-Grandmastru. Ħafna minnhom wara li telaq l-ordni mbagħad waqgħu in disrepair, insomma, ma kienu xed jieħdu ħsiebhom għax l-amministrazzjoni ġdida torka Ottomana kellha interessi oħra, eċetera. Però mbagħad kif taf inti li Rodi flimkien ma' dawk il-gżejjer Griegi tal-viċin kienu saru kolonja tal-Italja x'in 1911 jekk mhux sejjer żball. Ma bejn il-ġiex gwerra d-dinjija kienu ta' Taljani. U Taljani f'dak iż-żmien kienu affaxxinati ħafna mill-idea li Rodi xi darba kienet tal-kavalliri. U allura investew ħafna f'Rodi, reġgħu f'ċertu każi reġgħu bnewhom ċertu strutturi, ġewed irid joqgħod attent anke meta jmuru jħara se eżattament x'inti tara. L-oriġinali u rikostruzzjoni.
Ija ħafna minn dawn il-rikostruzzjonijiet.
U ħaġa li kienu qallu li kienet tajba meta kont hemmhekk. Tajba insomma interessanti. Il-konkos kien għadu jibda fejk jisu fit-20s u s-soqfa kienu opposaw il-konkos biex reġaw bnewom fejk kienu waqaw, pero issa għandhom problema serja għax dal-konkos issa wasal fit-tmiem tal-lifespan
tiegħu.
U ma mistax bin kemm huwa għoli biex tneħħihom daw issa u tagħmel strutturi ġodda. U ovvjament il-Greċja daw l-aħħar snin għaddejja minn kriżi finanzjarja, allora ġifieri daw l-issues ta' heritage management inti li tmexxi mużew żgur taf xieġifiri.
Uġi ħtaraz kbir, minni bħal-issa, għedin naħdmu ħafna f'dawn.
Għedin t-ristruttura l-mużew tijak u koll, ġiviri.
Uġi ħtaraz kbir, mux daqskan kellu l-għadam biex iġib l-ordni mir-rodi lejn l-Europa, uġi ħtaraz kbir ħafna.
Però ma l-behind the scenes li tajab anki dak li kun japprezza diffikulta li żżomm daw l-istrutturi storiċi fistat. Tajjeb.
Infatti, biex nżid ma li għattejt ġewwa Rodi fit-tletinijiet, ġewwa l-isptar li semmejna ftit iktar qabel fejn qabel ma sar Grammas Rilladam, Italjani jagħmlu mużew storiku ta' Rodi. U dwar l-istorja tal-ordni, ġewwa dan l-edifiċċju li tant kien sabiħ. Imma Rilladam jiena biex inkunet lek kollox għaliex huwa l-favorit tiegħi. Huwa l-favorit tiegħi għax.
L-lum il-favoritti, għal dal-programm.
Għal-ejja, jivviva, għal dal-programm u imma xorta jibqaxaħat. Ġifri, ejja nejdu jekk ikolli nagħmel kompetizzjoni tal-aqwa Grandmastri. Għandu ħafna.
Top 5 tiegħek.
Kważi, tagħna jkun qed jiġġieled, jiġifieri jkun qed
jiġġieled tal-post.
Kif ngħidu aħna forsi Europa League position qed nitkellmu fis-sitt post jew is-seba' post. Imma għala qed ngħid hekk għax. Dan huwa bniedem li biex ġie għaw Malta, da għamel 8 snin Maribond.
Odisseja.
Odisseja, kelma sabiħa, perfetta, perfetta.
Ovvijament.
Għalekki kolli bżon li lekmi għaj Manuel, għax l-ideja tija tamillom il-ġelu fuqom. Meta jinti tibda tara da xamel, f'dawk 8 snin, fej dar, fej mar. Iġveri jena għalija li l-adam għalix joġobni għax dan u għall-unika Grandmastru li nafu bieċert li kiel marenjant Ingliż. Iġveri jena tajdu kif da Henry
VIII.
Ma Henry VIII, Henry VIII ġimalta, le, marru ma laqqas. Li l-adam mar l-Ingilterra. U jekk semmija tana għattimorru Clerkenwell ġewwa the City of London, fiċ-ċentru ta' Londra, hemmhekk jaraw fejn l-Adam laqa lil-Henry VIII. U nafu li Henry VIII ta' kalċi, tad-deb, kelli x-xorti li nagħmel ftit riċerka dwaru dan il-kalċi tad-deb, li mbagħad eventwalment daraw għan taħ rigal lil-Katarina il-kbira tar-Russja, u allura madux fil-kollezzjoni nazzjonali. Imma dan aħna dan intaqa' ma' Henry VIII u l-mistoqsija hija għax mar jintaqa' miegħu jagħmel. Għax dan kien għadu qed ifittex fejn sejjer. Malta kienet għadak forsi ħolma jew idea kif jgħidilna Malja Milanes.
Ekko, rajt li moħħi. Aħna trobbejna bl-idea li Malta iża ġiet imwikkija fuqhom u ma rridux. Però professor Malja Milanes waħda mill-kitbiet tiegħu juri biċ-ċar li l-idea ta' Malta kienet prattikament ġejja minn lil Adam u jekk mhux sejr żbal fittra lil Henry VIII jgħidlu li hemm din l-option. Il-problema ta' Malta kienet il-kundizzjonijiet li Karlu ħamsa bda jimpoj, tripli, eccetera, eccetera.
U għawek, għawek,
għawek. Għawek, għawek, importanti fil-fa.
Ħafna importanti, għax da Henry VIII bada jiprofa jikonvinċiħ, biex jħu kalej. Allura jenti tritt tara, għara kienet ħatkun differenti l-istoria. Issa veru għahna dejjem ngħidu l-kieku ma jinsistix. Jew ħan irrepetija dis-sentenza u minn hawn iskuża ruħi ma semmija li ħanibqa' ngħidha di. Il-kieku ma jinsistix. Iżda.
Però hija
possibilità interessanti u li naħseb li forsi eżerċizzju bħalma din nagħmlu fuq dan il-programm huwa sabiħ li ngħidu għax da mela Henry VIII kienet qabad Grandmastru Franċiż biex imexxi l-ordni jew is-sit tal-ordni ikun fuq art Franċiża. Imma s'intendi dejjem qed isellem lill-re Ingliż.
Ġurisdizzjoni Ingliża.
Ġurisdizzjoni Ingliża. U dak iż-żmien Henry VIII kien għadu the protector of the Catholic faith.
Għax Henry VIII kellu t-titlu ta' Defensor Fidei, ta' jgħullu l-Papa, Defensor tal-Fidi, għax kien kiteb ktieb kontra Luteru. U lil Adam ukoll teħ it-titlu ta' Defensor tal-Ordni.
Interessanti ħafna u xi ħaġa wkoll.
Tant kienet isibu tajnuna, jew almenu kienet jara li bdat titlu jista' jiġbed iktar simpatija minn għandu.
U nerġa' nislet minn hawnhekk u nħeġġeġ li semmija jekk ikun wedin Clerkenwell ġewwa Londra, jmorru jaraw dan il-mużew żgħir ta' l-Ordin ta' San Juan. Sabiħ ħafna u jaraw kanun tal-bronz bl-arma tal-Adam u bl-arma ta' Henry VIII li kien moti minn Henry VIII lill-ordni. Biex naraw ukoll din il-konnessjoni u għadin nitkellmu dak kienet tiegħu bronze cannon, ġifieri qegħdin nitkellmu high-end staff tal-gwerra dak iż-żmien. U l-intriċċju wkoll internazzjonali, Charles V, Manuel.
Qabel Charles V nirbot ma' ditar kanun. Kif nafu ftit minn wara Henry VIII jibda mbagħad ix-xogħol jil-monasteri fl-Ingilterra fir-riforma protestanta tiegħu. L-ordni ta' San Juan huwa wieħed mill-aħħar ordnijiet reliġjużi li jitlef il-proprjetajiet tiegħu. U dik tgħidlek xi ħaġa wkoll, jiġifieri turi li kienet hemm anke simpatija minnaħa ta' Henry u l-kollegi tiegħu lej l-ordni, ma qabdux għall-qoħ minn tal-ewwel, jiġifieri dik tal-mħabba.
Interessanti dan il-punt, eh?
Għax Henry bħal slata oħra ta' żmien u din l-idea ta' xi forma ta' kruċjata u niġġieldu l-Miżlem kien joħlom biha wkoll. Jiġifieri kien jara dak il-faxxinu fl-ordni. U Henry kien għadu relattivament żgħir fl-età tiegħu, wkoll li l-edam kien diġà ta' ċertu età, naħseb dik l-idea ta' this father li figure li għadu ġejm il-vant li Henry qatt ma ħajara l-kemm joħlom bih.
Kollox jorbot maħħa. Jina, ifem, għedin naslu li l-axħar tal-programm u l-għadam għadu l-qaswa sal-Malta. Niskusa ruħi ma' semmija li għadna għadu ma' wasalx. Imma, għax, hemm punt ieħor li xtaqt noħroġ ukoll dwar l-għadam. F'din l-Odiseja, kif sejjaħ tala perfettament inti, mit papa u kien hemm elezzjoni ta' papa. U jekk l-istess il-semmija jkunu għedin Ruma fil-Vatikan u ħarsu lej Raffael Stanza, ħarsu l-fuq, jaraw l-dan il-Gran Mastru, l-ewwel Gran Mastru li kien Malta, dik il-leħja bajda twila biex xabla fideħ, u jgħat jipproteġi il-konklavi. Għala, għax wieħed minn dawk li kien il-favorit u infatti ġi elett kien Giulio dei Medici, ex kavallier tal-ordni, iżda iddeċieda li hija ngħidu idur lejn il-Knisja jew inkella jinża dawk
il-neża l-libsa tal-ordni l-libsa oħra tal-Knisja.
Tal-Knisja biex mbagħad sar Papa Clement Is-seba, u ta' għandan id-dritt lill-ordni li l-istandard tal-ordni li kien għadu ġej minn Rodi, li kien għadu bir-rieħa tal-porvli tal-assedju ta' Rodi, mexa u d-diemu fl-ewwel jgħidu mhux laqas hija purċissjoni fil-mixja tiegħu biex isir papa. Allura żewġ affarijiet, qegħdin nitkellmu dwar kavalleri li kienu ġejjin mill-familja tal-Mediċi. Li l-adam bħala nobli kien mitqla ta' dawn iċ-ċriki, kien u li d-defenda l-konklavi u biex jiġi elett papa. Allura ara x'influenza politika kellu dan il-Gran Mastru. U naħseb jiena biex ngħidu kollox, naħseb ftit kien hawn Gran Mastri f'Malta li diplomatikament kienu tant b'saħħithom, imma iktar minn hekk diplomatikament kienu dejjem hemmhekk fejn qed isiru l-avvenimenti għal ngħidu.
Fil-fatt il-lezzjoni li tina lill-adam huwa kemm importanti li żżomm ruħek preżenti fil-postijiet where it matters. Norbota mas-suġġett kontroversali ta' bħalissa l-famuż grey listing ta' Malta. Jien nemmen waħda mir-raġuni tal-Facebook ċajna hemmhekk hija għax b'xi mod l-awtoritajiet tagħna ma tilfu dak il-leverage fix-xenari internazzjonali. U jekk neħdu lezzjoni mill-kavalliri hija li dejjem titkun where it matters. Fit-tajb u l-ħażin irid ikollok il-connections li jgħinuk għax hekk inti seta' żgħira f'dinja kbira. Ek biss tista' tkampa. Għażab jiena dik ma nistgħux ninsewha.
Bla dubju Manuel għax dan l-ordni kella bl-Ingliż sa nerġa' nuża, a PR machine li kienet taffaxxinani jiena li dawn kellhom
ftit jiżbuha.
Infatti li inti tasal f'punt li li fost l-isbaħ freskos li jem inti tider bħala li jett defendi l-Papa, li jett defendi l-Vatikan.
U għadu għem, u smet sena għara,
għadu għem. Għadu għem.
Għaras lejn.
Ej, kważi kważi taffa xina, u għahda mraġunijiet zgur li għada kif semmejt inti ta' Henry VIII li kienu fost l-axħar ordnijiet li għajan ejdu ġow imkeċija. L-Adam ġija u Malta.
U forsi nagħlqu fuq l-Adam u Malta u ntorbot ma li għattejt inti bat il-possess tal-imdina li għamil l-Adam. U daħan nitkellmu fuq anki fuq f'episodi oħra. Li inti ġifiri dal-bniedem tant jaf x'inhu għaddej fl-Ewropa, x'inti li sultan, kif kien l-Adam f'Malta, jagħmellek id-dħul ċerimonjali ġol belt, dik kollha kienu jagħmluha. U meta għamela f'Malta kien qiegħed idaħħal tradizzjoni importanti ħafna Ewropea li biha qed jgħid jiena issa qed nieħu t-titlu ta' prinċep ta' dawn il-gżejjer. Li tmur li lin minn forsi d-diskors ta' sort u drittijiet u mhux drittijiet tal-Maltin, din ma kienx fuq hekk, dik kienet statement. L-ordni qiegħed għaw, jiena nirrappreżenta l-ordni u dawn il-gżejjer issa huma taħt it-tmexxija tiegħi bħala Gran Mastru u prinċep ta' Malta. Dik hija xi ħaġa importantissima li naħseb tinfluwenza ħafna d-diskors politiku tal-ordni fis-snin imbagħad ta' wara. Urridu nagħlqu.
U sinted qatt biss tkellimna fuq lill-Adam f'Malta u r-renju tiegħu huma irrid nagħlaq minn informazzjoni li l-istess qed nislet minn Elizabeth Chamberlain Horn li semmejna aktar qabel. Jgħidu li kien hemm ejja ngħidu żewġ sinjali meta waslu l-ordni f'Malta li kollox kien ħajkun ħajmur bit-silla f'Malta u ħajkollhom renju sabiħ ħafna. L-ewwel wieħed kien li sultana torka mimlija merkanzija weħlet mas-sikka ta' San Pawl il-Baħar u ma setax tiddefendi ruha u mimlija rikkezzi ġiet maqbuda mill-Maltin stess li daħluha lejn il-port u mbagħad u ejja ngħidu ħadu r-rikkezzi kollha li kien hemm. U waqt maltempata il-karrakka tal-ordni is-Santa Anna inqatat mill-ħbula tagħha u is-soltu f'din il-maltempata ġeneralment jekk tinqata' mill-ħbula ħadd titkisser. Iżda b'xorti tajba f'nofs il-port weħlet fuq ir-ramel. U din baqat emmek perfettament minar minn tmissa mill-maltemp u dak kien sinjal ċar.
Sinjal divin.
Ija, sinjal divin li l-ordni waslet Malta, l-ordni ħad tibqgħu u ħad tibni il-bażi tagħha u l-futur tagħha flimkien man-nazzjon Malti.
U fuq dik in-nota, eż is-semija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u komplu seguna sa għal taħditi toħra ispirati minn Clio.